гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Радыё Свабода да дня свайго нараджэння робіць падарунак слухачам. Цэнтр выбаркам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Кіргістане каля 5000 чалавек сабраліся сёння на гіпадроме ў горадзе Джалал-Абад на поўдні краіны. Напярэдадні там адбыліся крывавыя міжэтнічныя сутыкненні паміж кіргізамі і прадстаўнікамі узбэцкай нацыянальнай меншасці. Дэманстранты збілі сёння губернатара правінцыі, які прыехаў на перамовы з маніфестантамі. Мітынг закончыўся чытаннем Карану на знак прымірэння бакоў. Часовы ўрад тым часам вясціў, што супраць лідара мясцовай узбэцкай суполкі Кадыржана Батырова, якому закідаецца распальванне міжнацыянальнай варажнечы, узбуджана крымінальная справа. Таксама сёння часовы ўрад абвясціў дату новых прэзідэнцкіх выбараў.
Президентские выборы должны пройти за два месяца до окончания срока президента переходного периода.
На гэтым тыдні кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева была прызначана часовым прэзідэнтам з тэрмінам паўнамоцтваў да канца 2011 году. Казахстан сёння зняў абмежаванні на мяжы з Кіргістанам. Мяжа была зачынена ў красавіку, калі ў Кіргістане пачаліся забурэнні і быў адхілены ад улады прэзідэнт Курманбек Бакеев. У заяве Міністэрства замежных спраў Казахстану гаворыцца, што рашэнне зняць абмежаванні прынятае прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым з улікам складанага сацыяльна-эканамічнага становішча ў Кіргістане і ў сувязі са шматлікімі просьбамі грамадзянаў сяброўскай краіны. У заяве адзначана, што кантроль на мяжы ўзмоцнены. Паўднёвая Карэя афіцыйна заявіла, што яе карвет Чханан загінуў сакавіку ў выніку атакі паўночна-карэйскай тарпеды. Тады загінулі 46 чалавек. Такую выснову зрабіла міжнародная камісія, у якую ўвайшлі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Аўстраліі, Вялікай Брытаніі і Швецыі. Сеул мае намер накіраваць у Раду бяспекі ААН запыт аб увядзенні санкцый супраць паўночнай Карэі. Пхеньян абвяргае вынікі расследавання. Рэзкае асуджэнне дзеянняў паўночнай Карэі выказалі Вялікая Брытанія і Аўстралія. Кітай заклікаў абедзве Карэі захоўваць спакой, пакуль Пекін не правядзе ўласную ацэнку інцыдэнту. Улады КНДР тым часам прыгразілі распачаць поўнамаштабную вайну супраць паўднёвай Карэі ў выпадку ўвядзення новых санкцыяў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў тэлефоннай гутарцы з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэпам Таіпам Эрдаганам заявіў, што Вашынгтон будзе дамагацца ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану. Раней Бразыліі і Турэччыны, якія з'яўляюцца непастаяннымі чальцамі Рады бяспекі ААН, заявілі пра неабходнасць адкласці новыя санкцыі. Днямі яны дасягнулі пагаднення з Іранам аб узбагачэнні урану для яго на тэрыторыі Турэччыны. У Грэцыі сёння адбываецца 24-гадзінная ўсеагульная забастоўка пратэсту супраць скарачэння бюджэтных выдаткаў і падвышэння пенсійнага ўзросту. Будуць зачыненыя большасць установаў бюджэтнай сферы, уключна са школамі. Сур'ёзна парушана праца грамадскага транспарту. У Афінах праходзіць марш пратэсту. Падчас папярэдняй ўсеагульнай забастоўкі 5 траўня ахвярамі гвалтоўных дзеянняў сталі трое чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.ру.